Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Amerikan eksperti transhazar taslamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsiz uýandygyny aýdýar. Raýatlar mardan Aşgabat gitmek üçin 10 kilometri ýürek geçýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24 avgustda Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky döreň ýagdaýlara parahat çözüm tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskde Aleksandr Lukasenkanyň ses berişlikde Nowotdaky möhleti prezident taýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 müňden hem aşyp protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri İşleri Ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmagandygyny mälim etdi. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarından soňky 3 günün dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çakmasyk bolmazdan darga başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipesinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremlin ýiti tanqidçisi Aleksey Navalna gözögçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taglyk işgärlerini daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenen dege çaklanylan Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek usary bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde teredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermändiler. Navalnyny maşgalaty we ýaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa ýetirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batış edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede medisina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israýla geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýlik Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israýl premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washington arçylyk etmeginde Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ylalasyga hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda Israýl bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washington arçylyk etmeginde baglaşylan ylalasyň çäklerinde dowlu diplomatik gatnaşyklaryna ýoly goýandyklaryny ýygnan etdiler. Ylalasyga laýyklykdy. Israýl Iýardan deriýasynyň günwatar kenarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israýl bilen dowlu diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan Pars aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi Pars aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirus ýolugynlarynyň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününe girizdi. Täze ýagdaýlar etatan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy. Emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny ütkötdi. Şeýlede virus bilen azynda 23 million adam kitilledi we ol sebäpli 800 müňden hem aşa adam öldi.